Filir.
Isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatrampiraky ambin'ny folo ora.
Filir iarahana amin'ny tsilavina Jolina Dibe ny aina.
Rehefa tafaraka teto isika nandritra ny roa herinandro izay tao anatin'ity taona 2023 ity dia teo ny firesahana makasika ny literatiora, teo ihany koa ny firesahana makasika ny fitsipika ho amin'ny anio dia makasika ny riba no ifampiresahantsika eto. Dia ao anatin'izay ny atao hoe atero ka alao, izay no resaka ifampiresahantsika eto ny tompona andraikitra izay miaraka amintsika eto amin'le hoe fifampizarana ny masosony mafinaritra. Dia eo ny namantsika avy eo anivon'ny fobe momba ny teny any akademi malagasy, dia ao Andriamatoa Benoasy Ramatoa Aina miarabanareo indray tonga soa ato anatin'ny fandarana Filira. Dia etona ihany koa ny anamafisana ny fiarabana amin'ny nahatra trarana ny taona vaovao 2023.
De miaraba tsika rehetra tompoko, de samy tenin'Andriamanitra velomandritra n'ity taona ity.
Miaraba anao tsy lavina, de miaraba ny rehetra misikian'ny Radio Tamposoko natratra izao taona vaovao izao.
Ya, izay ny mahakasika an'izay hoe fiarabana izay noho ny fahatrarana ny taonana vaovao. Ny namana Alivano no mikajy ny sehatra teknika amin'izao fiarahantsika izao. Sahady dia hotononona amintsika ny laharana fahana manoatra SMS ao anatin'izay lohahevitra hoe atero ka alao izay ny 033 08 850 02 zany no afahanareo manoatra SMS teny izao. Dia azonareo atao ny mandrotsaka tsikelikely an'izay SMS izay rehefa tonga ny amin'ny folo ora sasany anoany dia irosoana ny famakinany SMS ho anareo izay efa mivonona kosa ny amin'ny antso mivantana. Dia aoriana kelin'izay isika no mifandray amin'ny alalan'ny 020 22 443 90 anany 020 22 442 09 rehefa vita ny famakina ireo SMS. Andeha ary horesantsika Sahady ny makasika an'ilay aloha hevitsika hoe aterokalao meloa azy anefa andeha ho ampatsahivina ihany koa ny makasika an'ilay hoe valitanana sy ny aterokalao, satria zay ny SMS izay voaray antsika tamin'ny fotoana izay nisarahantsika teto tamin'ny faraiky amby roapolo ny volana Desambra. Ny resantsika farany, ino ny mety mahasamihafa ny ateriko alao sy ny valitanana?
Ia, dia mbola manantotra ny fiarabana antsika mpiaino rehetra tonga amin'izao fandarana Filira izao. Ny mahasamihafa ny valitanana sy ny ateriko alao no resahana mialohan'ny firosoana amin'ny lohahevitra ateriko alao. Ny valitanana raha ny resahana teto dia asa iombona nao anatina fiarahamonina iray, nao anatina tanàna anankiray zany. Ohatra hoe ny asa iombona na fefiloha vaky na fiasana amin'ny tanimbary iray iarahan'ny mpiarahamonina mifaribona. Zay no tena atao amin'ilay valitanana. Zay no tena hevitry ny valitanana. Fa ny ateriko alao dia ny ao anaty fiarahamonina ihany izy, fa tsy tena hoe asa lehibe iombonana fa atarafana ny firaisankina ihany izy, atarafana ny fiarahana miaina, fiarahana monina. Zay ny te ateriko alao. Dia raisintsika arabaky teny aloha zany ny hoe ateriko alao. Tsy tompo teny fantatra eto izahay raha anazavan'izay hoe ateriko alao zay. Tenena aloha zany de hoe atero alao, fa lasa mandidy zay raha ny jerena ny teny. De arabaky teny zany no entina nazavana azy aloha voalohany. Ahoana moa no tonga ny teny hoe atero kalao? Ao anatin'ny fiarahamonina de misy ny firaisankina, de eo zany ny atarafana ny fihavanana, misy ny fehim-piavanana eo amin'ny fanaon'ny mpiarahamonina. Ohatra ihany no tena andraisana any hoentina nazavana azy. Ohatra hoe misy fianakaviana ray mahavita trano, nanorona trano izy zany, de tafatsangana soma tsara ny tranony. de faly izy fa naorona trano de miantso ny fianakaviana izy amin'ny navitany io trano io tsy ny fianakaviana hoe niavany akaiky any nefa ny antsony fa miantso ny mpiaramonina manodidina azy eo izy hoe hiaraka hifaly aminy tonga ary ny fotoana nantanterahany izay a de eo no mitondra izay fantany fa azo ny atolotra ny mpanasa azy mitokana trano izay hoetiny de eo zany le hoe atero zay zany le hoe atero aloha zay de eo ny mpanasa tsy vitany hoe manasa fotsiny hoe miaraka mifaly aminy fa tsy maintsy misy zavatra homaniny ao manovana sakafo izy ohatra de zay no niarahany mifaly amin'ny mpiaramonina aminy iarahany mifaly amin'ny fianakaviany de iny ndray zany le hoe alao arabaky teny zay a zay no manentina anazavana azy
mety misy anampiana azy fetsika namana aby anao
entoko fa saingy zao azafady indrindra aminareo rehetra fa mizatra ateriko aminareo aloha ty alaikany le izy lefa orina le fampiarabatsika teo rehefa tratra ny taona mako de hoe misy anakiroa fiteniny olona ny olona rehetra taloha hatramin'izay hatramin'izay rehefa miarahaba olona amin'ny taombavao de manao hoe arabaina tratry ny taona fa le olona amin'izao fotoana zao ndray mahazentana mihitsy mifampiaraba izy de milaza hoe arabaina nahatratra ny taona eo zany misatra ateriko kely le tratry ny taona raha ny boky sy lahatsoratrehetra voatsoratra hatramina taolo ny taolo hatramina malagasy ny malagasy tratry ny taona zay no izy azafatsika zay vao fa ty hoe nahatratra ny taona tya vao ataotsika hoe tato anatin'ny roapolo taona kamin'izay raha ela indrindra no nipoiran'izy io de azafatsika kely le izy ianao milaza hoe mahatratra ny taona zany tratra zany akeko zatrenjehany ka nanentsika ny taona taizy ianao de taizy izy ny tratranao fa ny tena fiheveran'ny taolo azy de zao ny tany a sy zavatra rehetra mipetraka eto na olona na biby na zava-maniry tsy mietsika feo amin'ny tany io ihany de miodina ny taona ny taona efa miodina io a dia misy fahafantaran'ny taolo azy taloha ny fahavaratra satria mifandimby le efa nresantsika hoe lohataona aloha de fahavaratra de fararano voririnina ka ny fahavaratra io ny tena fanisan'ny taolo an'le hoe tratry ny taona fafa amitombavao vao ampiasainy zay tenzay ny olona sy ny biby sy ny zava-maniry a tsy mietsika eo amin'ny ambonin'ny tany fa eo ihany de zay ny lazan'ny olona hoe ianao voazaza vao firy ranonorana zay nanotrano nylazany tolo azy ianao mbola voazaza ray ranonorana voazaza roa ranonorana de ny zava-maniky io atao amin'ny taolony zany e sanjo ray ranonorana sanjo roa ranonorana sy ny sisa zany hoe ny taona zany a mandeha midikidina any de mitondra ranonorana fa ny olona sy ny zava-maniry sy ny biby tsy mietsika eo mpitarany tsy mietsika eto ambonin'ny tany de miodina ny taona de tratrany eo le olona zay ny tokony ho izy za fa ity le hoe manahatratra ny taona tya mahalasetrehitra hoe enjehanao taiza le taona ny nahatratrarano azy a fa aoka tsy izay tsy no ampiasaina zay le alaiko rehefa avy eo aloha tsy izay tsy no ampiasaina fa tratry ny taona sotra tompoko dia zay verina kely ato amin'le fanazavanina amantsika aina teo tsika efa zay voalazany teo zay zany noho izy a apa le hoe baikpiarahamonina sykazana baiko any le hoe fiarahamientany afa iny fiarahamientany rehetra ifisiny le fitenenany hoe mba manao zay fanaon'ny olona de mba lasa ny olona manamboatra fiafilovaky de samymba lasa mandray anjary any daholo de misy indray a le zavatra zay zany le valitanana fa misy indray kosa le hoe nazavainy namatsika aina teo raha misy olona mavita trano zao dia tsy ny ray tanàna daholo akory no asaidy fa misy olona sasasasenyana asain makau di iamni limsianwe atero satria volon de anatera mifanasana ohatra le olona mifanasana moa talotsy misy amin'ny taratasy ohatra ny amin'izay fotoana fa teny no ampitondrainy dia mamanasa anareo manatitra izy zany zay manatitra fanasana izy zay ambava de manatitra an'izay izy de rehefa ave le olona nanaterana mahatsapa hoe zava-dehibe toko fa tsika mba ny safidiny anotrona azy am'izay zava-dehibe zao aleo izy mba hitondrana tsodrano ka ny tsodrano moa araka ny fanazavan'ny namana aina tsy de voatery ho vola akory fa mety fa fanampiana fanaovandraharaha mety mitondra vatsy aryohatran'izany de manatitra ny ndraiky io le olona nasaina de araky ny nazavany namantsika teo aina iaho le olona tompontrano vaovao amin'io a mandray ny olona izy fa tsy maintsy misy zahatra koa arosono andre olonreo misy sakafo iraha mihinanao dia iny ndraiky io zany atolotry le tompondraraha de tena mifamaly zany le zavatra hoe naterina aloha le fanasana de alainy any ny valiny fanasana iny ateoriana satria tsy maintsy hotonga le olona le fahatongavan'le olo iny any le fandraisana ny olona iny tena zava-dehibe zay izy tsy de le hoe fanomezana ny entin'le olona fa le hoe nanohina ny antso le olona mba hafahafa ihany ange zany hoe manasa olona ianao de tsy tonga le olona zavatra hafa mihitsy zany manahirany zany manahirana tsaina fa tonga le olona de fa alainao le olona zany raisinao izy a de rosonao sakafo izy a de zay mifamaly lefa av eo e mifamaly zay fitiavan'izay rehefa mahano trano koa sy olona io anyrina any ray manasa anao izy de rasy anao mandeha makany anko io ateroka alao zany zay de zay ngamba tompo fa de le ateroka alao zany karazana ohatrany hoe tsy tena le tambara be ny rehetra akory fa ohatrany tsy hoe manindetsingana hoe manavakavaka akory fa mba misy karazana safidy ataon'le olona ihany fa de tsara zaka
fanontanina mipetraka maninona no hoe ateroka alao fa tsy hoe ateroka alaivo inona no masavy avale hoe alao sy ny alaivo na hoe alaivo
le fototeny am'izay de ala ny ala zany a de manala ohatra alana zany zatra ray isorona raisina na hoe ongotana ohatra dia ny fiteny eto amintsika samihafa misy ny fitemiparitra misy fitemiparitra daola ngendretrarehetra fa zany hoe no le antony amin'ny fandraisana ara-panjakana fotsiny tateoriana na tongole misy ny atontsika hoe vombolana malagasy hita imbonany fa ny ala zao de misy fiteny hoe alao io zavatra io alao teo ambon'ny anina teo zavatra io alao zay ala mifototeny am'izay mifiteny koa any am'y faritra sasany eto madagasikara izy raha maniraka olona hoe alao io zavatra io tsy miteny izy alao fa alay raha io de alana zany le zavatra iny na hoe alay ny zavatra io raitsy io zavatra io dia tateoriana ndray zay alay zay rasin'ny mponina fovoatany de toy zany kely alaivo fa mbola sahatra be o atsika ny nazavan'izany fa rahapitsipitenena na mbola ny voateriditra am'izay atsika fa zay aloha ny atsika nyresahana zay fitsy aloha ny anakarafa de saratoko
zay ny makasika an'le hoe alao na alaivo seda misy anapiana tsika namanaina
tsisy ngamba ny anapiana fa nyfanoisana an'le le fanazavana ny loa hevitra teo hoe ateroka alao satria le fa le izy hoe tsy hoe ny endrika isehony le ateriko alao koa zany tsy eo amin'ny akasoavana ihany fa misy ihany koa ny amin'ny akaratsiny io zany ny tena hoe atarafana hoe endriky ny firaisakina endriky ny fihavanana hotaratra ao amin'ny fiarahamonina ireo misy ny olona manamanjoa de tsy maintsy misy ny fampandrenesana hoe misy ny fahoriana atsy amin'ny tanàna toy ohatra zao de ny olona zany avy manatona ny manamanjoa mitsapalahelo de avy eo mamangy manolotra zay voatsirambin'ny tanana iny ny hoe aterina zany de eo koa ny rarina hoe ny tamin'ny andro taloha mbola ny endrika ny fiarahamonina taolo zany mbola tsy nisy mivola de eo le mamatsy mafanamampanampiana n'le manamanjoa ihany koa hoe amin'ny lafi ny sakafo hoe iny zany hoe mivatsy anampiana n'le manamanjoa eo ny fanaterina vatsy anampiana de eo koa nefany a fanampiana ny izay tokony ho vita amin'nyefa zay le fe fiaraha mizaka ny fahoriana
zay ny zavatra anakiray manetikitika ny saina ihany koa de hoe efa tao anatin'ny endrim-piarahamonina nisy teo aloha ve sa ny tatiariana no namboly an'lay hoe rehefa manao an'lay aterikalao a de tsy maintsy asiana hery na ampitombona kely amin'ilay teo aloha foana izay ataotsika ohatrany hoe vola matetika no isehony zay fa tsy fantatro ihany koa hoe raha amina karazanyzavatra toy ny hoe fanomezana vary na fitaovana tahaka an'izany ve de mety mbola mitoetra ihany zay le hoe tsy maintsy atao mihoatra kely inona no mety ho hevitra ilay hoe atao mihoatra kely amin'ny teo aloha
na tonga an'izay hoe misy mihoatra kely zay io arakaraky ny fifankazahoana arakaraky le fifankatiavana misy eo amin'le olona mifandray de zay no eo koa misy koa ny olona manao hoe tsy fomba tsy fomba fanao ny fianakaviana anankiray na eny atao hoe fianakaviana anankiray na tokantrano anankiray ny manao hoe na mampaniny zay fa natao taminy fa eo ny hoe ono zany ohatrany hoe tokony mihoatra foana zany tokony atao e fa tsy tokony atao latsaka zay ny tena misy fanaon'ny olona mihitsy ny io fanaon'ny olona mihitsy zay
ia
ery izy mitombona dao zay resarehetra voalaza tsika zay misy tokoa le hoe voalaza zay misy fomba le hoe ampitombona no le teo aloha ny ataon'ny tena dia le fahoriana ndray le rehefa any oriana le anankirany keo manao ambonin'izay de fomba fanao mihitsy zany fa ny tena hitana an'izany indrindrindrindra amin'ny resaka famadian-drazana zay ny tena hitana an'izay amin'ny faritra sasany eto Madagasikara fa tsy de tena manerina any Madagasikara akory dia tena anankiray nefa fa ndresahana sy ramatoy aina ihany izy ity fa ararotiko de ny eto amin'nylohan'ny fitenenana ohatra ataotsika hoe misy olona andihana olona mpanao fanatanjahantena izy ohatra ekipa na mpanao baolina kitra de misy fotoana mivarotra anao fety anao lanonana izy tady vola de mivarotra tapakila izy anamizay olona fantatra
opération kek
ohatra de mba mivarotra kely an'ity aminao zay tompoko dia mividy le olona ohatra ataotsika hoe zahatra tsotsotra le izy zay no moa tena malala an'le abetsaka le vola fa zay nyresaka hoe ohatra hoe arivo ariary ny zavatra omeny le zareo mpanao baolina de mandray le olona de any arina any ray nefa olona io mieritreritra ohatra hoe anao fankalazana ny tsingeritona ny fanambadiana imbady a de anao lanonana hitady vola amin'io a de ivarotako bie fary zalarery mpanao baolina ery nivarotra tamitro n'le bienjareo de ivarotako ihany ko izy aloha ka ohatra any nangiaraindray biena ray alina riaro ohatra anao de tsy mitovy zay zavatra zay tokony eo zany tokony asiana fandanjalanjany atao mba mifamitovitovy eo afa le hoe misy tombony kely afa iny fa fa ndelo ety anararot fa balom tuftuf fa tra tapakila na fijerena bolla kitra tamno izy arivoriary karaha mivarotra aminao izy ohatra hoe mba dimanjato arivoriary ohatra na roanjato arivoriary mitovy ihany zay mitovitovy zay tsy maniny fa raha tonga di avyfolo enikoitra mety mahakivy azy ndray zay fa anjarany tsirairy avy zany no manao an'izay zay fa de zay le anisany ateroka aloha
lafiny anakiray ihany koa tsy lavy na zo anazavanany hoe ateriko alao ty ndray tsy hoe tamin'ny sy fahiny no sehon'le izy any fa amin'izao fotoa zao mety mbola misy zay fanataterana an'le ateriko alao zay io zany le misy an'le fifampitokisana eo misy n'le fifakahazona akaiky de atarafany ihany koa zany le fifakatiavana ohatra anakiray koa hoe misy tariky olona maromaro na ohatra ny hoe mpiara-miasa na mpiara-monina fianakaviana anaky efatra ohatra zany samy mandray vola izy ireo isam-bolana de mifanaraka mifanaraka hoe ifanampy de samy manolotra vola ohatra hoe ataontsika hoe roa alina amin'ny ana olona anakidimy zany mifanaraka de le ray le roa alina io a atolotra amin'ny anakiray aloha mena manomboka volana janoary de anjaran'ny rasoa ohatra no mena ao anatin'izy dimy de mena zany izy dimy zany a izy efatra miaraka amin'ny izy efatra maome roa alina andrasoa de anjarandrasoa mampiasa an'iny a mandritry ny volana tonga ny volana farany volana febroary samy mandray volandray izy de anjarany raketaka indray ohatra no mandray ny vola roa alina mihina ny vola roa alina de raketaka indray zany mampiasa an'iny endrika ateriko alao ihany koa zay zany hoe fifanampiana eo amin'izy anitarika anankiray mba hisin'ny ohatrany hoe firindranny fiainana zany faripiainana eo amin'izy dimy mifanaraka endrika anankiray ateriko alao zay
ea zay filazanao an'izay indray hoe ny ahino koa aza indray de any amin'ny sehitrireo zone france ny tena misy azy misy le akaaztaiko
hoe amin'izao fotoana zao fa tsy amin'ny fitalotsony
afaka mifameno tsara zany amin'izay fotoana an'izay ny olona araky ny voalaza teo isehon'ny fifampitokisany zay resaka rehetrarehetra zay ny 033 08 850 02 no afanareo mandefa ny sms ansoanareo varimarina any mahakasika an'izay hoe aterokalao io zay a mety hoe fanamarina no ataonareo a fanampanazavana ihany ko a mety fijoroana vav olombelona na ihany ko mety zavatra mifandraindraiky amin'izay resaka hoe ateriko alao izay a amin'ny akapobeny de ny hoe arabaky teny zay nyresantsika zay fa ny arakhevitra tahaky ny ahoana ny hevitra zay hoe ateriko alao zay
misy takany hoe ohatra amin'ny hoe misy marary indraindray a misy marary amin'ny hôpitaly izy ohatra na ohatrany fotsiny azy izy dia tsy de manakavana akaiky loatra izy de tsy de misy mandeha mitsidika tsy misy mikarakara sakafo tsy misy mba manala alahelo azy e fa misy koa sa namana ohatra na havana tsy ndehetra akory na mpiaramonina mahatsapa hoe andeha mba ambangendranona fa avy iny zany amin'ny hôpitaly dia tonga fa iny le fahatongavan'ny olona anakiray mba mijery ianao iny le marary mahatsapa mihitsy le avesadanja an'izay zavatra zay de misy azy amin'ny marary sazana malalatsa dranomaso mihitsy izy noho ny fihetsea-pony hoe andray tonga mitsidika rano tonga mitsidika rano izay zany a manatitra le olona am'izay manatitra fitiavana izy amin'le marary rehefa sitrana samatsara koa sy marary io any arina any ka mba tsy salama ndraiky osa le anankiray na tsy salama ny zanaky la anankiray de mahatsapa indray zy hoe za nanaterinyolony fitiavana andeha koa mba amangy azy na amangy ny zanany de tonga ndraiky eo izy mba mitsidika ny marary anankiray de ateroka alao zay de zatra mifameno
Salama tompoko rehefa mamangy fahoriana ve dia tsy maintsy ahena ny vola fa fodra maso ohatra hoe 5000 no ataony tamin'ny nisy fahoriana atao aminao dia miena arak'izay mety misy an'izay tranga tsy tokoa ve hoe rehefa fifaliana dia ampitomboana moa rehefa fahoriana dia alatsaka ahoana indray ny amin'izay Io mi vorrei essere in un culo e a tiro calò. La ultima, ma crei, ten fanchini si, ti mi arrivo a riarno, natultini, nulla na manchi asi. Ti rifà mamma di nisi, amni, ma manzunregli, na manchi asi tamnin. Se ti mi arrivano, non mi affermo, non mi serve a te calò, ti non mi arrivano a parte, non mi serve a te calò, e fa ti mi arrivano, non tanto amno, a te ti mi arrivano, cosa hanno, tu con una tono amni, senti, non mi serve a tu buona, non vea niente.
Mi metti a svira, nascio angamba, uia un fanacara con lei risa che mi ha mazzicato, mi tu ratuca fa suavan. De nirina ritumbu ritumbu wale zavatra misi wa mle ula silai tu zavatra ya ina neo na nutra wefa matina te ya suwa tran ra uota ndakusa ka wefa urina te wea anasura na temba umaiva uoto tren fievira kwa zira sama nuko na zanfa metaka isa eno anembatken ya ni falalaku nlewe atirka lawan te we refa mono tsudranu amlanuna na nakraya fanambatina na fama Tiana, de insu drano ini anya no averina refa anjara nao ndray ni asaina ohatra hoe roala ni tsodrano le olona ka manasanao izy de roala ko no ataonao amin'ny anazy iany avy any akatso no amresaka an'izay zavatra izay de ny fanamariana tina ipetraka ianko eto de aleo Uasa faina si resa anam nyulla we nfumba fanurata na nwe atir kalau ni ulla tmansu manurata te ato ni tentuka na laiwe atir kalau
rani rani tiri nitene lusa nwe atiru kalau tukunu tenya na kateru nwe atiru mtukana kam tukana alom tukana misi matua tenya na kuruza anyawa Amflasa manditi ateru si alau. Sai de tu ateru ka alau. Fatiwe ateru ka alau.
Ya, sai zani de samba makan tandifia sike makasike anzawe fumba fanu ratana fumba fanu nana nzelewe ateru ka alau zai azafat fangat si watan lewe arapaina tsmatfu amanaina lewe arapaina na tatintona satria mansi amfilu naina de arapaina bawe na tatre zen furala zata de masamtuna niyafutikisike de samba lalawe nina zanu andesanasi mas fana sana izaya ti firena de misi ni tsudrano kura manume arifu ya nawande funga kena timi nu meni tupundrara lafuru taptisa nyumbi iraya metpezani de yu mekna mle atotsikia we pakiadi sehingga manazwila zanas inan matunga nula a Ana wan lewe a tir kalau ti itu zaman ni metu faham je, sama rutan metu evir sasan. Amna ya luah ni tir kalau an de Rafi Falina de abtum buina satria meti mudna tono mar maru fomanasa lay nasain aha afara faurina de ayena amaluzasi. Ni nama nafakusa ati amnai ya atunzu mena fuktani ansa bea andrefa na dete nambula misi ani atirka lawa uota zawa ramisulla mandutsu drama timerivo ndrefa manoilai ndrefa manoilai ulla ammanara katilasa mandutsu drama royal inraya dete nambula metsara ati amnai ya ilai atirka lawa tshetu niazan avruwe ni araiti ya faitasi kiasi. Merapa fira atiru kalau wa fatswe atiru ka alaiku setia tu ni afatra am taranaka mandimuwe tu izu fasua matsara fiavana ka atuavia fani tolua mandala fiavana na joeli eno neresa kazin salama tupu kuhina kai mtikian lewe fodra maswa refa manultra ale tultra hini
le po dal masso sana te paita fa tsimana ngele mana manjoe ndira mo fan be bab ntena tsima zaka mitsini tito tsanda tsadamas tia ny olona mamangimanjo malagasy an tsy de misy hoe mavita be izy akory fa atony kelikely ny fomba filazan'le izy aena ny fomba filazana azy araka fandraisantsika zany ohatra hoe izy tsy milaza hoe ti manatitra lamba mena ray manontolo zay na lamba mena roa fa hoe singa an-dandy ampinovahina ny maty zavatra kely zany no novany azy ka le vola atolony zany la zatra atolony karazana ohatrany hoe mba amafana ranomaso fotsiny tonga zay mba mamafa ranomaso fotsiny zay le fao ranomaso faona ny ranomaso faona ami'ny lamba ngeny ranomaso hoe na faona mosara ohatra de ohatra akely izy nao zany mampilazana azy dia mba milaza zany fa tsy de misy nina vita kory toko fa de zay mba vitanay takany hoe sorondranombary tsy masaka ohatran'izay fotsiny izy ke
ia zany hoe eto zany tsika tsy miresaka zavatra hoe mivantana be misy koa ny malagasy any koa ti an'ity la somary manetry tena ity rehefa miresaka de zay zany no hitantaritra ao anatin'izay salama ny valitanana de misy olona tsy manam-bola nefa tiany ho asaina ny taniny a de manao fifampirarahana amin'ny olona iray a na maromaro izy a ka anio a miasa ny azy a rapitso a any amin'ny hafa mandravatapitry ny fifanarahana tsisy vola miasa fa miantoka sakafo fotsiny a tena mafinaritra izany eny amin'ny tontolo ambany vohitra sy eny amin'ny sarehetra eny salama fa angatsy hoe rehefa fifaliana ohatra famadina de ampitomboana fa fahoriana de ahena ny aterokalao a iaja no miresaka zay ny avy any a faratsy hoany de efa ndresantsika teo ny mahakasika an'izay mety hoe hoevitra zay a fampitomboana na ihany ko a fanenana ny tolotra zay atao ao anatin'izay a resaka aterokalao reny tsy miadyhevitra aho hoe atao sa tsy atao ny famadiana fa ilay aterokalao a no mba tiako mariana kely a any ambanivohitra de lasa budget familiala mihitsy a ny aterokalao lasa fijaliana mihitsy a izany hoe hitady aterokalao a alohan'ny famadihana zany a misy indray a migafy zay ny voalazany ato zany hoe mety hoe ataony betsaka kokoa zany a mba ampijaly a ilay akana azy rehefa avy eo ny aterokalao a amiko a de toy izao olona misy fahasembanana mihindrana zavatra tsy zakany a lay zavatra indraminy a de asainy aterina rehefa vita ilay azy a de alao zay indray izy resaka fampindramana angambany ao ambadika zay manerana nosy ve a hitanany aterikalao a sa faritra sasany any
manerana ny madagasikara mihitsy io fa ny fomba fisehony sy ny fomba filazana azy ny mety ho samihafa fa malagasy rehetra mihitsy de samy mandala an'ireo valitanana sy aterokalao reo
ny akoatran'izay a de hoy ianareo hoe izahay zao a misy raiky ambe folo mianada no iray tapo a de izahay manao dina vola dimy arivo isan'olona de rehefa misy maty na marary aminay any de angonina iny vola iny any de anampiana ilay voadona le mizana aty tsonjomena no manoratra azy izay veo anatin'ilay hoe aterikalao ihany ko
tavy amin'le nylazainy namatsika aina teo zay
le akandray
le akandray atambatra manambatambatra ny tsirairay aby a de rehefa sendra misy ny zahatra midona satria eny tena olana nge matetika rehefa misy zahatra midona tsy hita zao raisina fa hafa zany le hoe mba efa misy vola mipetraka kosa vao natambatra ny tsirairay aby de tonga de iny no azo atolotra vetrany analana n'le fahasarana zay mitona tampoka ka de mitovitovy amin'ny akandra ihany zany
zay ny makasika azy iny a efa ao anatin'ny fotoana hafahana mandray ny antso isika de ho asika kely faigny vetivety
sehatry ny fandraisana anjara amipeo na antso mivantana
iany 020 0-22-443-90 na ny 0-22-442-09 no afahanareo a mifampiresaka zany ao anatin'izao a fandaharana izao. Ny atero ka alao no resakintsika dia zoanareo no miresaka aminay zany ao anatin'izay laharana anankiroa izay a na izany ara dia hotohizana hetsikelikely ihany koa ny famakina ny SMS mandrapisy ny antso antaribi avy aminareo a nava miaraba tompoko efa tafiditra amin'ny vantana tompoko afaka miresaka avy hatrany
ia
samy hitany andriamanitra tompoko
ia amle ina ty izy le vanitanana tsy marina le ohatra misy fisilovako de vanitanana tsy ireny natao hoe vanitanana fa reny izy asa vadidranony anarandreny fa vanitanana ohatra zaho manana tany asana de valilako ohatra manana tany asana de miaramiasa zisy valilako de raha pitsindre any valilako sa de raha afaka pitsindre zerina eto amiko zay natao hoe ina ty izy valitanana eo amle atiriko alao manatitra tsodrano tsy misakafo ny sakafo tompoko tsy alao ohatra ny hoe fitiavakana raha le anina ny ma misy arona tsy misakafo amalitao ny tsodrano de lasa fa ino nanaovana nytolo taloha le fandraisana anarana zao aloha mbola manao zany koa andraisana anarana hoe rakotona anatitra roa arivo voatazana hoe ndroa arivo de iny le aterinjareo roa arivo a alainy iny amin'ny rarana fifaliana hafa ataony manaraka sore tompoko
ia kasitrahana zay fanamariana izay a de izay indrindra no ifampiresantsika eto mba ho tsenakevitra ity raha tsika ity a de mifamentsika eo anatin'izay misy fanamariana hafa ve tsikana ia ao anatin'ny SMS indray isika zany a manao hoe a na valitanana na ateriko alao de tsisy raha irahiny ankizy amin'izao fa hoe efa taolo be zany a de ianao ray mandrendray a no ohatrany hoe adaladalaka asa raha mbola mety ihany izy io a de mirafitra asika rehetra ho ny namanato ny tsodrano arabola ihany a kodrazana sy ny sisa fa ny fitsidihana de vali fitiana valitanana fa tsy tokony afangaro zay ihany ko fanamarina avy aminareo aveko indre mandeha ntsodrano izy a arabola ihany ny kodrazana sy ny sisa fa ny fitsidihana de vali fitiana valitanana fa tsy tokony afangaro zay isan'ny fanamarina avy aminareo araka ny volaza teo hoe tsenakevitra ity de mahafinaritra ny fanankalozana amin'izay joela avy atya tany fotsy ihany a tena mahafinaritra aloha ilay valitana sy aterikalao io hoe hita mihitsy hoe mbola miombony mifanampy a mifankatia fa ny olana fotsiny a de ilay hoe miandrandra any amin'ny hafa iny a mirarosoa ho anareo indrindra fa hoan'ny fandaharana de ao anatin'ny fahafahana mandray ny antso tsika sovariny ianareo a ny 0-20-22-443-90 na ny 0-20-22-442-09 no fanareo a miditra mivantana le tsodrano amin'ny famadiana raisina anarana ve tompoko ateriko alao satria matetika de raisina tokoa izy iny a
matetika misy tompoko dia rehefa misy zavatra miseho na mifamadiana io satria afali fifaliana iny fa na manjoly ihany keo azy dia atao raisana anarana ny olona zay manatitra tsodrano zay manko rehefa atao amin'ny valopo ny tsodrano ny tsodrano moa zany fa famangina de atao misy kahie mihitsy andratana ny anarany le olona zay mamangy dia iny zany mba hitadidina hoe ho an'ny taranaka mihitsy azy hoe ireto ny olona zay nanao tamin'ny fiarakabitsika ka so de sanatria misy manjo azy ka adininareo avana na adininareo taranaka izy fa aterokalao mamitongaterokalao zay fa malipiti
ia e zay no mahakasika n'izy iny a arabaina tratry ny taona ny atero ka alao a sy ny valitahana raha amiko de mifony fankatiavana miaraba tompoko
salama tompoko
efa tafiditra amin'ny vandana tompoko isika avy any amoravanga
tsotra be sasanareo moa mamerina le manao le fandaharana zany sorako e fa marina le sase va tsara imiky izy amin'izao fotoana tsony izy nefa kolontsaina tena tsara le aterikalao a le valitanana manamafy ny fihavanana zany le izy amiko tena hoe zavatra tsara tiko mety ho izana de mba tenteny fotsiny am'le resaka ohatrany hoe famangina fahoriana ohatrany reny a misy le raisina tsoratra le izy da ao anatin'ny fifamatoram-pihavanana ihany le izy amiko fa misy zany ny olona tsy manana fahefana manao na de ataoko hoe ariarizato ara de amiko rehefa vatatena ny tonga manotry ny ratsy anao a de efa zava-dehibe amiko zay anahy manokana zany raha ohatra ny sainako fihavanana foana zany ny zava-dehibe a tsy mifampijerijery fotsiny rehefa misy zavatra miseho de eo am'le valitanana zavatra tsara le izy fa ndraindray a ny olona manamaivana an'izy io de lasa rava eny tenatena le izy tsisy ohatrany hoe tsy de ampifampiresahana ohatra hoe any aminazy anareo miasa androany a misy fotoana ohatra misy problema za tsy afaka malitanana anareo a de ny za zany tsy miresaka aminareo melo hoe no miantona ohatra zao a de tsy afaka anao an'le valitanako za lofa ohatra zao de reny zany mba nitanana ny olona hoe mifampiresa foana fa io zany manamarika fa gasy tsika miavana tsika na mivalitanana na aminy aterikalao sotra to
eny tompoko fankasitrahana izay fidiranao mivantana izay a mahafinaritra ny fifanakalozana raha tahakan'izany daholo ny ataontsika averiko indray mandeha la sms reto hoe arabaina hatratry ny taona ny ateriko alao a sy ny valitanana raha amiko de mifony fankatiavana firaisakina misotra tompoko de ia manamafy an'lay ataontsika hoe sotoavina ao ambadikilay a fomba isika raha misy raharaham-panambadiana de rehefa manao tsodrano a de zay nataony no atao a nomena avy any talatany volonondro no miresaka zay tratry ny taona tompoko a misy olona tena tsy mamadika kanefa omen'ny olona fanasana tsy maintsy manao tsodrano ve sa ahoana no atao
misy tokoa raha olona sasany a tsy mamadika izy ny famadihana mako misy ny faritra manao azy faritra mpivoatany aloha ny tena manao azy nefa misy manao azy ihany ko ny any amin'ny faritra sasany fa ny anary lazana azy no samy hafa fa nisy ohatra ny resantsika ndre mandehany hoe okatrarana nde okatrarana zao ny mitsiraka tsanana de karazana famadihana ihany le izy fa misy olona tsy mamadika dia raha ohatra ka misy maome azy fanasana dia anjarandray ny mandinika am'izay hoe hoany sa tsy hoany ary le olona manome fanasana koa tokony mandinika tsara misy indray ny olona sasany a ara-ponoana no tsy hanaovan'ny famadihana satria aminy a de efa tsy mety aminy zany hoe razana avadika na ohatran'izany dia zany za mbola siana resaka fanakolazikevitra any orina ka noho izany rehefa fantatr efa fantatra o aloha lafaraka mifinoana izy a tsy mirona any amin'ny resaka fa famadihandra zany de tsy tokony omena fanasana izy satria ohatra ny karazana manery azy akolaka ianao iova finoana zay
ehe zay misy mihitsy ny ny olona sasany de mianadra fotsiny an'inyle resaka hoe anatitra zao re rehefa anina de zay kajikajy zay ko nefa ny tokony elana araky ny voalaza teo le izy fiampiavanany fa tsisy idiran'le tena hoe hitetika vola io mantsy mety hitratra an'le hoe hitetika arivo nefa matyray alina ianao raha toko ka izay no tena eritretinao fa tena hoe tena fiampiavanana no tena tokony hitantaratra ao anatiny zay resaka zay miaraba tompoko
araba tompoko
tompoko efa tafiditra mivantana tompoko
tratrony taony
sy mitratro ny oavy tsika io
misaotra betsaka am'le fandarana fa tena mahafinaritra be le izy moa manampy anay tanora koa ampifantatra anay any zavatra tokony ataonay satria zahay tanora tsy malala an'izany fa varena mo hoe misy ny fandrosoana de lasa mirona any am'le zavatra fa laza le fihavanana zany lasa rava dia misaotra betsaka fa tena mahafinaritra le fandaharana de zavatra tiako amarinina hoe le Da tel kalau zana, tukun mba mila lanza lanzana le izi. Zaya fana hita si wansiana kafina na ya. Palasa ni sifandira na fona repawe a tel kalau di mpura. Tele presa po mtazana izi. Iwe anuwan le a tel kalau amkiti vi. Otson pula na tera nzayana tam fama tiyana. Chika na tam ni faurina. Ya ona nandamina na saide. Tam tujpasa irana na mtele ul. Eu am să vă spun că e o mambulă, 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 e o
Ni ater kalau zanya de tena met min sam jom kita malakas. Ari setan le telefon na TV. Ni stan yang naik tena we manu famatia na de tena fulama net min no men. Ari ni paula nan teta fun le na taun ro tup famatia na tam sai de na prim na min sli fula yan rasa nan le famatia nan dan zai kwa fer nan yam sati peta kalota dija. Eu governo. Ni este momento ni ater kalau zan de sa jauzi jawi am resa ka fifalina zan. Am resa ka fifalina nun tena peta ka ni ater kalau uotan famadien. Ni maria sensis. Fa yo am paulina kusa zan ya. Ke au leo leo botrambun sana na sun fotan mas. Nici fomba malakas, pută nu e refa ca falina lisea to peta ca-n pul, fa refa mderesa ca faulina teara ce leu eu, văd ceram bun sana na chel zai, am cu nefam tuc ni fama atia mintele sau văd rău, fa nea ca falina zanea, și da pun leulă no nouă ni nea ca falini, ca tuc nu eu toana na befa, mana na neampis, mă tu mă nouă lea ca falin, fa neu am faulina nu tuc ni fana pina mint și fana fantunana satu tena zavatra tampoka zavatra tsidiny amin'indrindra raha tsisy mihitsy ny ampelatana ny manamandro dia amin'iny mihitsy ny tokony hoe atao betsabetsaka zany a ny fanampiana fa nyteritreretako azy ie dia misaotra betsaka satria mampatsiahy an'ireo tanora mihitsiny a fa nisy fihavanana tsara teo amin'ny malagasy ie dia
makasitaka anareo tompoko. Ien tompoko. Ankasitrahana izay resaka izay a mahafinaritra ny fandraisantsika anjara ao anatin'izao fandarana izao a ny toetsantsika ny toetsaina tokony amboarina tsara voalohany raha anao atero kalao a satria zay izao a manao a akandray roapolo isa zay talohan'ny confinement roa amby roapolo a roapolo sy roa arivo e de le nijanona tsy niasa daholo a fatratra n'ilay covid teo a valambe folo ny toriko de tapaka teo le itsy nahazo amiaraba tompoko efa tafiditra mivantana tompoko
ya ambatsy anday anjara kely fa mananona be le manino moa izy teo hita hoe mafinaritra be le loahevitsika androany hoe masaritra be mihitsy eo amin'ny resaka hoe afalitanana atery kalao nefa mipatitra kely na fisiny taminareo zany mipatitra tamin'nytsotsinika malaza be mihitsy na le valitanana na le atery kalao ohatrany zany zao nenay rehefa ohatra hoe misy famadiana any a de raikinao anazy kay mihitsyny nataon'le olona sy nataondra aniny defa miomany ianao zany rehefa amianazy tsy maintsy mitombony hoisy maintsy fa iny defa iomanana tenatenatefa tsara fiomanana zany ianao amin'izay ary izy koa ny mampamanomampiso faisakiny izy da ty amin'ny taranaka ty arina hoe tsika nanaovan'ny olona ka tsy mba tsyfangamena tsika de tsy maintsy manao amin'ny olona ihany koa
Ya, zay ny mahakasika an'iny fandraisana anjara nataon'ny namantsika teo iny a ao anatin'ny fandaharana filira daholo zany resaka rehetrarehetra izainy a. De hoy le namana ato hoe teo amin'ny toro fa valo ambin'ny folo izy ny torony a, de tapaka teo a, tsy nahazotsony za sy izay roa farany a, nefa efa tapitra nahazony teo aloha. De somary fatiantoka kely izy zany raha amin'ny lafiny anakiraiky, kanefa de isan'ny ihany koa ataontsika hoe afaliana anaty any hoe navonjy olona ianao raha toa ka araka ny voalaza teo hoe amboarina tsara ny toetsaina. Ny fahalalako an'izany aterika lao zany a, de any amin'ny lanonana no tena matetika ahitana an'izany a. Misy le hoe kodrazana de tsy maintsy miverina iny rehefa tonga indray a ny andaniny a ijosoa Josua avy any Mahajeby a no miresaka zay. Raha ny fahalalako azy tompoko a, ny ateriko alao a de resaka vola fanivalitana, resaka asa na raharaha amin'ny asa tany manetsa mijinja vary sy ny sisa. Inona ny fomba fiantso ny vola tolotra rehefa voalevina le maty? Inona ny mety ilazana an'izay zany? Zany hoe tsy haiko ny sasany milaza hoe fa raha rakitra raha ny am-piangonana, fa ny amin'ny sehatry ny fiarahamonina tsy fantatro hoe solon-tsavony va resa hoe solon'ny rano isa-satanana sa manakory, tsy fantatro hatreo no zava-misy aloha ny efa hita teny amin'ny fiarahamonina. Ny ankoatran'izay a de hoe salame le loha hevitra de tsisy ambara fa te aminay tena mbola mandeha ny aterokalao a, Renjaka no miresaka an'izany avy any Ambohimiarotsoa ihany. Ny tena marina mihitsy zany a rehefa fahoriana de ahena ny aterokalao a, rehefa afaliana de ampitomboana. Zay no fomba ny fomba aty aminay a Betsileo a, fa tsy azo ampitomboana fa mba miena ny ratra. Zay ny vola azato. Inona no ilazana ilay vola omena rehefa vita fandevena? Efa teo izy iny a, rehefa vita fandevena vao mamangy. De samy manana mety ilazana azy, ny sasany ao anatin'izay. Ino tsy ino le misy amin'ny teny hoe singan-dany ampombaina maty ka raha toa ka efa voalevina tokoa ve inona intsony singan-dany ampombaina azy? Fa de solon-drambarima tsy masaka angamba sisa no azo ilazana azy zay. Aty aminay a tsara zaza fandriana, tena mbola mirindra tsara ny ateriko alao a, na soa na ny ratsy a, de manala ny fahasahirana tokoa aty a, mirahina tanteraka ny olona. Zay no azo marita anazy. De atreo angamba no azotsika resana mahakasika ny hoe ity resaka ity a, satria de efa tapitra ny fandaharana. Ny fotoana moa zany natao hoe tapitra ny SMS zay nalefanareo a de hoterizinay, ary dia ho atao ihany ny adihevitra mahakasika an'izay rehetrehetra izay a. Ankasitrana anareo zay nandefa SMS, ianareo zay niantso vantana, mankasitraka anareo mianadamianaka ihany koa niaraka tato anatin'ny fandaharana, mankasitraka anao na manary leivany kaja sehatra teknika. De mametraka anao mandrapiresaka sika ho amin'ny manaraka indray a. Veloma tompoko
mandrapiona tompoko.
Filira
sitsika literatiora
riva fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sy ny sisa
famelabelarakevitra
fanoronany fomba isan-karazany.